Rusko sa cieľene mieša do demokratických procesov iných krajín a v niektorých prípadoch sa tým ani netají. Istý vplyv vnímame aj na Slovensku, no až teraz sa hovorí aj o manipulácii v nadchádzajúcich voľbách. Akú úlohu bude v najbližších mesiacoch hrať ruská propaganda? Je štvrtok, 1. júna, meniny má Žaneta. Bude teplo, 24 až 29 stupňov, malá prechodne zväčšená oblačnosť. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME, tentoraz s Janou Maťkovou.
Dobrá správa na dnes. Učiteľka Jana Pierová urobila z obyčajného krúžku na základnej škole v Starej Ľubovni divadlo, ktoré búra predsudky o deťoch z vylúčených komunít. Pedagogička je tiež Rómka a cez umenie sa snaží deti viesť k poznaniu rómskej kultúry, histórie či jazyka. Divadlo deťom pomáha spracovať ťažké témy, ako napríklad rómsky holokaust. Dve z jej žiačok inšpirovala natoľko, že sa rozhodli pokračovať v plnení svojho umeleckého sna a študujú na konzervatóriu. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Premente s nami svoje sny na budúcnosť. Budúcnosť je vaša.
A teraz už krátky prehľad správ. Vláda odvolala Jána Maroša z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Po jeho odvolaní volali viacerí politici a zniesla sa na neho vlna kritiky. Upozorňovali na chaos a deštrukciu inštitúcie. Vo veku 71 rokov zomrela herečka Milka Zimková. Ako herečka sa zviditeľnila najmä stvárnením hlavnej postavy v kultovom filme Pásla kone na betóne. Detské pohotovosti majú už fungovať len do 8. večer a opäť ich bude menej. Ministerstvo zdravotníctva však trvá na tom, že jeho návrh neprinesie žiadnu tragédiu. Prichádza s ním, lebo Slovensko má stále menej pediatrov. Nemecko ponúklo Slovensku posilnenie vzdušnej ochrany svojim letectvom, keď stiahne protivzdušné systémy Patriot. Tie nemecká armáda presunie do Litvy na ochranu júlového samitu NATO, čím misia na Slovensku skončí. Európa sa musí strategicky prebudiť a upresniť, čo konkrétne myslí pod pomocou Ukrajine. Na bezpečnostnej konferencii Globsec 2023 v Bratislave to povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Jedna vec je jasná, Ukrajina nebude porazená, dodal Macron. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v aplikácii denníka SME. Predstavitelia Smeru v kampani strašia naratívom o zmanipulovaných septembrových voľbách. No sami teraz čelia obvineniu, že Rusko lobuje v ich prospech. Prezidentka, premiér aj predseda parlamentu mali podľa bývalého ministra Jaroslava Naďa dostať spravodajskú informáciu. V relácii Na telo povedal, že Rusko chce na Slovensku manipulovať voľby. A aj Smer je jeho trojský kôň. Robert Kaliňák to označil za bláboli. Nech už to bolo akokoľvek. Rusko naozaj má záujem ovplyvňovať verejné dianie v západných demokraciách, aj prostredníctvom manipulácie volieb. Prečo a akým spôsobom to robí, sa budem rozprávať s Dominikou Hajdu, riaditeľkou Centra pre demokraciu a odolnosť organizácie Globsec.
Pýtali ste sa, či môžu byť zmanipulované voľby v septembri. A ja vám odpovedám, že áno, môžu byť zmanipulované voľby. A hovorím to na základe toho, že najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky, vrátane mňa ako ministra obrany vtedy, sme dostali spravodajskú informáciu zo zahraničia, ktorá hovorí presne o osobe, o čase a o mieste, kedy predstaviteľ štátny občan Slovenskej republiky bol v Rusku preberať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer na manipuláciu volieb.
Pani Hajdu, ak by si mal Vladimír Putin zostaviť ideálnu vládu na Slovensku, koho by si vybral?
Tak určite by si vybral strany, ktoré ideologicky nejakým spôsobom sú mu blízke. To znamená, že by to boli strany, ktoré skôr šíria nedôveru voči Západu, voči Európskej únii, voči NATO a naopak snažia sa nejakým spôsobom podporovať Rusko alebo minimálne sa snažia šíriť také informácie, ktoré sú v súlade s ruskými záujmami.
Takže v tomto kontexte by to bol asi Smer, Republika a prípadne SNS.
Pravdepodobne áno. To sú teda najmä strany, ktoré za posledné mesiace, niektoré strany aj roky šíria takéto narratívy, ktoré sú v súlade s prokremelskou propagandou. Veď napríklad niektorí členovia dnes republiky sú bývalými členmi LSNS, ktorí dokonca sa snažili vyhlásiť referendum o výstupe z NATO. Takže myslím si, že tam tie záujmy sú jasné.
Ale ako keby v tom kontexte alebo v záujme ruskej strany to nie je o tom, že by preferovalo konkrétne politické strany, ale skôr to smerovanie.
Určite to nie je o konkrétnych stranách, ale ide skôr o to nájsť subjekty, respektíve politických predstaviteľov, ktorí by vyhovovali tým ruským záujmom. A tie záujmy teda sú podkopanie jednoty NATO a Európskej únie a práve dnes, alebo teda v týchto mesiacoch, je to konkrétne v podpore Ukrajiny a v sankciách, ktoré sú uvalené na Rusko.
Ako v tomto kontexte vnímate vyjadrenie pána Naďa o spravodajskej informácii, že niekto mal preberať financie v Rusku, aby ich použil v prospech Smeru pred voľbami?
Vnímam ich opatrne a zároveň veľmi vážne, pretože ak by naozaj to tvrdenie bolo pravdivé, tak je to veľmi vážna vec, ktorú je potrebné prešetriť a je naozaj potrebné, aby orgány, ktoré sú zodpovedné, konali čím skôr. Zároveň ma neprekvapuje informácia, že Rusi by sa nejakým spôsobom mali snažiť zasahovať do volieb, pretože Slovensko je pre nich takým ideálnym terčom dnes.
Prečo?
Je to aj preto, lebo sme v rámci regiónu, máme spoločnosť, ktorá je jedna z najnáchylnejších veriť rôznym dezinformáciám. Máme silnejšie proruské postoje, napríklad oproti Čechom, Poliakom, ale aj Maďarom. A práve teraz v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sme takou ideálnou krajinou, ktorá by teoreticky mohla práve rozbiť tú jednotu NATO a Európskej únie, od ktorú sa Rusi snažia.
Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým slovenským reáliám, poďme si povedať, že ako Rusko ovplyvňovalo voľby alebo teda iné demokratické mechanizmy v iných krajinách. Samozrejme, nerozprávame sa teda o tom prvýkrát v kontexte so Slovenskom. Pozrime sa napríklad do roku 2016 do USA, keď zvíťazil v prezidentských voľbách Donald Trump. Aké nástroje a taktiky sme mohli pozorovať zo strany Ruska, že aké tam používali?
Tak používali v zásade súbor taktík, ktoré sa nazývajú aj hybridné, pretože to ide o súbor rôznych operácií, ktoré do seba zapadajú. A bol tam v zásade jednotný cieľ, a to je primárne podkopať dôveru v demokratických kandidátov, teda Hillary Clinton v tomto prípade. A používali určite sociálne siete, to znamená, že konkrétne Internet Research Agency alebo Internetová výskumná agentúra so sídlom v Petrohrade, ktorú pomáhal spolufinancovať Prigožin, ktorý je dnes aj teda známy tým, že založil skupinu Wagnerovcov, vytvorili veľké množstvo facebookových účtov, twitterových účtov, kde konštantne produkovali obsah, tisícky a tisícky postov, ktoré nielen boli zamerané priamo proti Hillary Clinton alebo demokratom, ale ktoré šírili taký extrémistický, polarizujúci obsah, ktorý sa snažil aj vytvárať nedôveru voči inštitúciám, voči demokracii a tak podporovať takúto frustráciu.
Čiže bola to taká ako keby farma trolov alebo áno. Niečo také.
Mhm. Áno, určite. Takže jeden z týchto nástrojov je trolia farma. Ďalšiu taktiku, ktorú využívali, bola organizácia podujatí, ktoré organizovali cez Facebook, ale podarilo sa im nejakým spôsobom tie podujatia preniesť do reálneho sveta. Prípad známy je z Texasu, kde Rusi zorganizovali demonstráciu, ktorá bola za otrhnutie Texasu od USA, ale zároveň na tom istom mieste zorganizovali aj protidemonstráciu s názvom Save Islamic Knowledge, alebo zachránte moslimské
vedomosti. Povedomie, alebo vedomosti.
Áno. A v zásade skončilo to tak, že tam boli na jednom mieste boli dve skupiny, ktoré v zásade proti sebe vykrikovali. Boli to úplne spolu nesúvisiace podujatia, ale v čom to bolo dôležité alebo výrazné je, že naozaj cez tú internetovú sieť a cez tie sociálne siete dokázali reálne ovplyvniť dianie v malom meste. A ešte potom tretia taktika, ktorú využívali, sú kybernetické útoky a myslím si, že najmä v tých rokoch 2014 až 2018 to bola jedna z takých najbežnejších taktik, ktorú sme mohli pozorovať pred voľbami, ale aj pred rôznymi inými veľmi dôležitými rozhodnutiami, ktoré čakali rôzne krajiny, ako bol aj Brexit napríklad.
Ja len mám teda v mysli to video spred, ak sa nemýlim, 2 rokov, kedy sme videli ruských občanov alebo teda ruských zamestnancov nášho veľvyslanectva, ako hajrujú špionov medzi Slovákmi. Jeden z nich bol dokonca prispievateľ konšpiračných hlavných správ. Tak toto nejako prebieha tiež? Tiež je tam takáto mechanika alebo takýto vzťah medzi človekom, ktorý je prirodzene proruský a Rusi ho len dotujú určitým balíkom peňazí, ktorý je asi zanedbateľný oproti tým ostatným krokom alebo teda princípom, ktoré používajú.
Určite toto je ďalšia taktika, ktorú Rusi využívajú na ovplyvňovanie diania v nejakej krajine. Tento prípad zo Slovenska je nám všetkým veľmi dobre známy, ale podobný príklad je napríklad v Čiernej Hore, kedy pred referendum v Čiernej Hore ohľadom vstupu do NATO, proti ktorému Rusko naozaj výrazne vystupovalo verejne, tak sa snažili cez podplatenie jednotlivcov a cez podporu rôznych neziskových organizácií a cez podporu rôznych médií, ktoré boli Rusom naklonené, jednak zvrátiť verejnú mienku. Ale aj tam bol ten známy príklad, ktorý sa vlastne snažili zorganizovať puč v Čiernej Hore, ktorý mal jednoducho vtrhnúť do parlamentu a niektoré teda zdroje tvrdia, že až zastreliť premiéra.
Vy ste ešte spomínali Brexit. Znamená to, že Briti sa odčlenili od Európskej únie aj pod vplyvom ruskej propagandy?
Ono vždy sa veľmi ťažko identifikuje tá kauzalita. To znamená, že veľmi ťažko sa nám povie, alebo respektíve dokáže to, že či ak Rusi vytvorili, ja neviem, 100 tisíc nejakých facebookových príspevkov, ktoré mohli mať aj dosah miliónov ľudí, tak či práve tieto príspevky zmenili verejnú mienku alebo nejakým spôsobom ovplyvnili verejnú mienku. To sa veľmi ťažko dokazuje, takže aj preto, aj pri amerických voľbách jednoducho dôkazy o tom, že Rusi zasahovali do volieb, sú jasné. A to vyšetrovanie to dokázalo, ale to, či reálne ovplyvnili tie voľby, dokázať nevieme, pretože tie voľby sú o tých jednotlivcoch. Ale určite v mnohých prípadoch aj v iných európskych krajinách správy spravodajských služieb hovoria o tom, že Rusi konštantne sa snažia manipulovať tú verejnú mienku cez spriaznené neziskové organizácie, cez spriaznené médiá, cez spriaznených politikov. A to, či už je tam nejaká finančná motivácia, alebo je tam skôr ideologická motivácia, ktorá v prípade, že by nejaký politik vyhral voľby, či už sú to lokálne, regionálne alebo národné, tak by tam potom mal nejaké výhody v rámci toho, že by mal bližšie vzťahy s tým Ruskom.
Vieme si v praxi aj povedať, že aké praktiky Rusko u nás využíva, nejaké konkrétne case study?
Určite využíva spriaznené médiá. Ako ste už spomenuli, prípad hlavných správ je veľmi známy, ale taktiež poznáme prípad Zemavek, kedy Tibor Rostas bol žiadať na ruskej ambasáde o nejakú finančnú podporu. A Slovensko je nešťastným príkladom práve v tom, že máme naozaj veľmi veľké množstvo portálov a stránok, ktoré šíria túto proruskú propagandu a nie všetky majú aj priame napojenie finančné na Rusko, respektíve nevieme o tom, ale tým, akým spôsobom funguje napríklad tá reklama na internete, tak veľa z tých majiteľov tých stránok, o ktorých takisto nevieme, ale myslím si, že veľa z tých majiteľov stránok len využívajú takéto podhubie silnejších proruských názorov na Slovensku na to, aby šírili tieto proruské správy a informácie, ktoré ľudia konzumujú.
V prvé mesiace, kedy Rusko vpadlo na ukrajinské územie, sme videli, že štát zablokoval tieto weby, ale teraz sú znova funkčné. Ako je to možné?
Je to možné preto, lebo ten konkrétny zákon mal iba isté trvanie, bol časovo limitovaný a žiaľ nevytvoril sa mechanizmus, ktorým by sme mohli zabrániť tomu, aby sa niektoré takéto stránky blokovali. Nemyslím si, že to, akým spôsobom boli tie stránky zablokované, bolo správne. To znamená, že boli blokované zo dňa na deň, bez toho, aby sa občania dozvedeli, že prečo boli zablokované, konkrétne dôvody. Pričom ja o tých konkrétnych stránkach nepochybujem, pretože naozaj dokazateľne šírili ruskú propagandu. Ale naozaj vieme o stránkach, ktoré majú nápojenie na Rusko a sú tam teda aj nejaké dôkazy o finančnej podpore. Myslím si, že v takýchto prípadoch by ten štát naozaj mal zakročiť. To je určite jeden spôsob. Druhý spôsob sú tiež konkrétne informačné operácie. Známy je prípad Ladomirova, kedy Rusko využilo veľmi jednu konkrétnu situáciu, ktorá bola vyslovene targetovaná, respektíve cielená na slovenskú populáciu. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý príklad, pretože bolo krásne vidieť, ako relatívne jednoducho vie Rusko ovplyvniť veľkú časť populácie. Začalo sa to tak, že stránka ruského veľvyslanectva na Facebooku vydalo hoax o tom, že ten vojenský cintorín v obci Ladomirova sa ničí a tá rýchlosť, ktorou rôzne stránky, ktoré šíria proruskú, prokremelskú propagandu, alebo teda aj niektorí predstavitelia štátni prebrali túto správu, bola naozaj zarážajúca.
Áno, generálny prokurátor Maroš Žilinka sa toho zhostil a hovoril, že to preverí samostatne.
Áno, a nakoniec sa teda ukázalo samozrejme, že to je hlúposť. V tomto konkrétnom prípade naozaj naša polícia reagovala veľmi rýchlo, aby debankovala, aby vyvrátila tento hoax a myslím si, že nakoniec tá informačná operácia nebola úspešná, ale je to veľmi pekný príklad toho, ako jednoducho sa v tom našom informačnom prostredí, najmä na sociálnych sieťach, dokáže tá verejná mienka ovplyvniť.
Tu mi napadá otázka, že či by ruská propaganda žila, ak by sociálne siete neboli?
Ja si myslím, že by to bolo o mnoho ťažšie. Určite by žila, pretože už len s tou existenciou internetu a zo slobodu slova, ktorú tu máme, ktorá je samozrejme fantastická a treba si ju uchovávať a podporovať ju, tak by tu vznikali stránky, ktoré by šírili túto proruskú propagandu naďalej, ale tie sociálne siete slúžia ako taký amplifikátor všetkej tejto proruskej a prokremelskej propagandy. A najmä preto, lebo to fungovanie sociálnych sietí nie je nastavené dobre. Tie algoritmy sociálnych sietí, teda odporúčanie obsahu je nastavené tak, aby odporúčalo obsah, ktorý má väčšiu pravdepodobnosť toho, že ľudia na ňo budú klikať. To znamená, že to je primárne obsah, ktorý je šokantný, ktorý evokuje negatívne emócie, frustrácie, strach, hnev a podobne. Pretože to je naozaj obsah, ktorý má väčšiu šancu interakcií a to je to, čo na základe čoho tie sociálne siete fungujú. Čím viac majú interakcií, tak tým viac peňazí im z nás prichádza.
A ako vnímate tú komunikáciu politikov, ktorí naskakujú na túto proruskú manipulatívnu kampaň? Je to čisto len vybijanie si politického kapitálu a ťaženie z tej frustrácie voličskej, alebo je to možno v malých odtienkoch aj človek, alebo teda ľudia, ktorí naozaj skutočne tomu veria?
Ja si myslím, že tu máme dve skupiny politikov. Jedna skupina je tá, ktorá naozaj len ťaží z tej aktuálnej frustrácie, ktorá je aj spôsobená tým chaosom a nestabilitou počas predchádzajúcej vlády a snažia sa všetkými spôsobmi odlíšiť od tej predchádzajúcej vlády, ktorá bola jasne prozápadná, proukrajinská, respektíve podporovala Ukrajinu a podobne. A potom si myslím, že tu máme druhú skupinu politikov, ktorí tomu reálne veria. Myslím si, že tam sú aj politici zo strany Republika, Slovenskej národnej strany a podobne, ktorí už dlhodobo preukazujú tie sympatie voči Rusku, voči Vladimirovi Putinovi a aj po tej vojne na Ukrajine sa samozrejme aj tie vyjadrenia zmiernili, ale nie až tak, ako by sa zmierniť mali.
Čiže pri Smere je to výpočítavosť?
Dúfam v to, že je to výpočítavosť, pretože sú tam naozaj ľudia ako sám Robert Fico, ktorý naozaj to ako premiér nikdy nespochybňoval našu prozápadnú orientáciu, respektíve naše členstvo v EU a v NATO. Takže verím tomu, že to je iba predvolebná taktika.
Máme sa pripraviť na to, že v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch sa ešte táto proruská propaganda zintenzívni? Aké témy a narratívy môžeme očakávať?
Určite by sme sa na to mali pripraviť. Primárne si myslím, že sa tie témy budú týkať demonizácie prozápadných, prodemokratických politických kandidátov, politických strán a snaha o ich diskreditáciu. Tiež si myslím, že budú strany, respektíve aj proruské médiá a weby sa snažiť podkopávať tú dôveru v Západ, respektíve v NATO, Európsku úniu, západnú Európu. Veľmi známe je to často opakované tvrdenie, že Západ provokuje Rusko a práve preto môže za vojnu. Tak myslím si, že práve toto tvrdenie sa bude opakovať stále častejšie, respektíve volanie pomiery na Ukrajine, ktoré podľa proruskej propagandy môže byť spôsobené iba tým, že sa Ukrajina vzdá, čo samozrejme nie je pravda. A určite si myslím, že môžeme očakávať aj demonizáciu médií, neziskových organizácií a ďalších subjektov, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravé fungovanie demokracie. Sú to také tradičné témy, ktoré sú zneužívané vo predvolebných kampaniach a na naháňanie si hlasov.
Ako je možné, že ruskej propagande prepadáme? Veď desiatky rokov sme tu žili v neslobode, mali sme potlačané ľudské práva. Znamená to, že si nevážime demokraciu?
Myslím si, že u nás je toto veľmi komplexný problém. Súvisí aj naozaj s tým nedostatočným vzdelaním na Slovensku, ktoré je na o mnoho horšej úrovni a dokazujú to rôzne hodnotenia, ako napríklad v Čechách. A je to teda vidieť aj na tom, že naši študenti utekajú do Čiech študovať. To je určite jeden faktor. Druhý je ten historický, ktorý sa pretavuje do toho politického. To znamená, že u nás, keby sa už 10 ročia, niektorí hovoria, že to pramení až v 19. storočí štúrovcami, kedy sa formovala tá naša národná identita. A súčasťou tej našej národnej identity bola aj ten narratív o tom, že Rusko je náš veľký brat.
Hej. A o tých Slovanoch.
Áno. A ktorý nás Slovanov oslobodí z područia maďarského útlaku. A ako keby tento narratív sa tak tiahol aj tým 20. storočím. A aj napriek tomu, že Rusko ako Sovietský zväz nás okupovalo 40 rokov. Ja som mala v 90. a začiatkom 2000. rokov pocit, že ako keby kľúčový narratív, ktorý prevládal o Rusku na Slovensku, bol ten, že nás Rusi oslobodili v 45. A nie ten, že nás okupovali 40 rokov. A ako keby aj potom 89. tým, že sme tu vždy mali politikov, respektíve takmer vždy sme mali vo vláde politikov, ktorí boli aj proruskí. Mečiar sa snažil nás spraviť most medzi východom a západom, potom sme mali Slovenskú národnú stranu vo vláde a podobne. A to boli vždy subjekty, ktoré boli vždy trochu proruské. A ten problém je, že sme si nikdy nepovenovali to, čo Rusko pre nás predstavuje. A ako si to napríklad pomenovali Poliaci alebo baltické krajiny, kde naozaj aj vďaka tej historickej skúsenosti u nich to povedomie o tom, že Rusko je potenciálna hrozba a s Ruskom nemôžeme byť aj za dobre a byť zároveň aj za prozápadných západných inštitúciách, pretože to sa jednoducho nedá, tak to u nás ako keby absentovalo a toto pomenovanie toho, že Rusko je hrozba, k nemu sme sa dostali až počas predchádzajúcej vlády.
Ale čo s tým? Existujú nejaké rýchle riešenia? Lebo samozrejme rozprávame sa o tom, že treba zmenu v školstve, aby sme študentov a žiakov učili kriticky myslieť. Potrebujeme prípadne nejakú reguláciu, či už propagandistických médií alebo stránok na sociálnych sieťach, ale je nejaké riešenie, ktoré by sa dalo urobiť v relatívne krátkom čase a malo by efekt?
Nemyslím si, že problém, ktorý je roky zanedbávaný, sa dá veľmi rýchlo nejakým spôsobom napraviť. Takisto si nemyslím, že by sme sa mali sústrediť na regulácie dezinformácií, pretože je to veľmi citlivá téma a sama by som nevedela, ako takúto reguláciu nastaviť, pretože to naozaj môže zasahovať do slobody slova. V prvom rade by určite stačilo, keby si sociálne siete robia dobre svoju prácu. Sociálne siete majú nejaké základné pravidlá, ktoré obrovské množstvo aktérov, vrátane našich politických predstaviteľov, vrátane rôznych proruských médií porušujú. A to znamená, že ten obsah by tam nemal byť. To je aj obsah, ktorý šíri nenávisť, obsah, ktorý podnecuje k násiliu. To sú v zásade prejavy, ktoré sú teoreticky aj ilegálne. To znamená, že to by bolo určite fantastické, keby sociálne siete, teda primárne je to u nás Facebook, a stále viac a viac aj TikTok, keby investujú viac prostriedkov do toho, aby sa pozerali na to, čo sa tu šíri za obsah, respektíve aspoň by odpovedali nám, ktorí ten obsah monitorujeme. A po druhé, ja mám vždy pocit, že sme ako prodemokratickí aktéri v defenzíve. A ono je to aj jednoduchšie v istom zmysle pre tú prokremelskú propagandu, pretože oni sú vždy na tej ako keby protistrane, ktorá kritizuje ten status quo, ktorá kritizuje ten aktuálny systém, ktorý tu máme a snaží sa ponúkať nejakú alternatívu. A myslím si, že je na nás, na demokratických aktéroch, na neziskových organizáciách, na médiách, aby sme možno, že sa snažili tiež robiť viac, snažili sa tiež koordinovať, tak ako to oni veľmi dobre robia v niektorých prípadoch a nejakým spôsobom viac komunikovali s tými občanmi a snažili sa tiež adresovať tie frustrácie, ktoré medzi tými ľuďmi naozaj sú a vo veľkej väčšine prípadov sú aj opodstatnené, ale snažili sa s nimi pracovať inak ako šírením nenávisti a podkopávaním dôvery v demokraciu.
A možno aj my sami vo svojej komunite alebo rodine, síce sme už z toho určite unavení a frustrovaní, ale netreba sa vzdávať a skôr sa rozprávať s takýmito protinázormi.
Určite.
Rozprávala som sa s Dominikou Hajdu, riaditeľkou Centra pre demokraciu a odolnosť organizácie Globsec.
Prečo sa firma, ktorá dosiahla medzinárodný úspech s barefootovými topánkami, púšťa do biznisu s oblečením? Má slow fashion, kvalitná a drahšia móda šancu na úspech v konkurencii fast fashion? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Jurajovi Fehervárivu, konateľovi spoločnosti Bilenka, ktorá predáva topánky na 70 trhoch sveta a aj v USA už dosahuje vyššie tržby ako na Slovensku. Piatu sériu podcastov s názvom Prečo práve oni? O úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
Snívate o kvalitnom rodinnom bývaní v blízkosti prírody? Projekt Rakita v Devínskej Novej Vsi od Lukronu ponúka byty v zvýhodnených cenách a teraz aj s limitovanou ponukou dotovanej splátky hypotéky až na 1,47% počas 2 rokov. Pri trojizbovom byte v Rakite tak môžete ušetriť až 345 eur mesačne. Zistite viac na www.rakita.sk a vyberte si svoje bývanie už dnes.
Pri sociálnych sieťach a digitálnej dobe ešte zostaneme, ale v inom kontexte. Deti, náš poklad, je najnovšia kniha od Delphine Devigan, ktorá opisuje príbeh matky influencerky a jej detí, ktoré sú súčasťou jej biznisu. Ich klamlivé rodinné šťastie je denne zaznamenávané, zdieľané so svetom a samozrejme ponúkané spolu s promovaním rôznych produktov a značiek. Ide o sofistikovane vybudovaný virtuálny svet, ktorý sa zrúti v momente, keď jedno z detí záhadne zmizne. Je to mimoriadne mrazivý príbeh, ktorý veľmi presne odzrkadľuje dnešnú dobu. A máme aj nové podcasty. V Indexe si budete môcť vypočuť rozhovor s novým ministrom hospodárstva Douhnom, Ľudskosť bude o fashion priemysle a vyjde aj nová epizóda Quantum Ideí. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.